Son gemizon mene azoi sin barusia zuola azun gemizon mene azoi.
Αμήν αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτήν την ημέρα. Ευχόμαστε να έχουμε και ένα καλό μήνα, μια και μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του χρόνου. Πώς περνάει ο καιρός, Έτσι το θυμάμαι πέρσι που ήμασταν με τα αδέρφια στις τελευταίες μέρες, βέβαια που μαζευόμαστε, και λέω πέρασε ένας χρόνος σχεδόν τόσο γρήγορα, και έτσι περνάνε τα χρόνια μας αδελφοί, και έτσι πλησιάζουμε κάθε μέρα και πιο κοντά στο να έρθει το τέλος, στο να έρθει ο Κύριος, και μας μακάρι να μας δει ο Κύριος έτσι ενωμένους, αγαπημένους, προσμένοντας και σπέβδοντας στην παρουσία του την Αγία. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και το πρωινό αυτό, να μας δώσει αυτός αυτό που θέλει, αδελφοί. Πολλές φορές σχεδιάζουμε τι να πούμε, αλλά άλλα πράγματα θέλουμε να πούμε εμείς και άλλα πράγματα θέλει να πει ο Κύριος. Και θα ήθελα να μιλήσει ο Κύριος πραγματικά σήμερα, αυτό που θέλει ο Κύριος να πει, μέσα στην καρδιά μας να ευλογηθούμε και να οικοδομηθούμε. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο του Ισαΐα, να διαβάσουμε λίγα εδάφια. Και μετά θα μεταφερθούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στη σελίδα 660. Είναι το κεφάλαιο Νία Α και διαβάζουμε από το 12 εδάφιο. Νία Α κεφάλαιο του Ισαΐα 660, διαβάζουμε από το 12. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Συ της είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου όσοι στέλνει γίνει ως χόρτος, και ελισμόνησας Κύριον τον ποιητή σου, τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμελιώσαντα τη γη, και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργή του καταθλίβοντος έως εανίτο έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Ως εκεί, αδελφοί, και θα διαβάσουμε και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στη σελίδα 943, από το ήττα κεφάλαιο, από την αρχή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζουμε από το ήττα κεφάλαιο. Ο δε Ιησούς πήγε εις το όρος του ελαιών, και την αυγή ήρθε πάλι εις το ιερόν, και πάσο ο λαός ήρθε το προς αυτόν, και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα, συλληφθεί σε επιμοιχεία, και στήσατε σε αυτήν εν το μέσο λέγουσι προς αυτόν διδάσκαλε. Αυτή η γηνή συνελήφθη επ' αυτοχώρο μοιχευωμένη. Εδώ το νόμο μου εσείς προσέταξε εμάς να λιθοβολώνται τι άφτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγω δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτόν για να έχω συ να κατηγορώ συν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις την γην, και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω έγραφε εις την γην, εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος αρχίσαντες, από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή σταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν γίνε, πού είναι εκείνη η κατήγορή σου, δε σε κατεδίκασε ουδείς? Και εκείνη είπε ουδείς Κύριε, και ο Ιησούς είπε προς αυτήν ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε και στο εξής μη αμάρτανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί, γιατί στη ζωή μας έχουμε αυτόν που λέγεται υπερασπιστής, έχουμε αυτόν ο οποίος λέγεται ο παρηγορών ημάς, έχουμε αυτόν ο οποίος στις ασθένειές μας, στις θλίψεις μας, στις πτώσεις μας, είναι αυτός που έρχεται και απλώνει το χέρι του. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί, για τον κάθε άνθρωπο. Είναι η αγάπη του τόσο μεγάλη, τα σπλάχνα του Θεού τόσο μεγάλη, που μακάρι να μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να καταλάβει πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός, πόσο πολύ τον νοιάζεται ο Θεός, πόσο πολύ ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Βέβαια, Πιστεύω όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο Θεός, θέλοντας να σώσει τον κάθε άνθρωπο, ήρθε κάτω στη γη, ήρθε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ήρθε και πήρε ο αιώνιος Θεός, πήρε ανθρώπινη μορφή και πήρε μια μορφή όχι ενός θριαμβευτή βασιλιά αυτοκράτορα, αλλά πήρε τη μορφή ενός δούλου, ενός υπηρέτη, ενός ανθρώπου που ήρθε να υπηρετήσει τον άνθρωπο, ήρθε να υπερασπιστεί τον άνθρωπο, ήρθε να συγχωρέσει αμαρτίες, ήρθε τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος εξαιτίας της αμαρτίας νιώθει την ενοχή του να τον καταδικάζει. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν με ενοχές, ζουν με ενοχές για αυτό που έγινε στο παρελθόν. Μια γυναίκα, πολλές γυναίκες έχω ακούσει, αλλά μια γυναίκα ιδιαίτερα έλεγε, δεν αξίζω τίποτα, όταν ήμουν πριν τόσα χρόνια έκανα μια έκτρωση και ζει με την ενοχή της αυτά τα χρόνια, άρα για μένα ο Θεός με αγαπάει, μήπως με καταδικάζει, σκότωσε μια ψυχή. Κι όμως, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος σήμερα να πει, εγώ παιδί μου είμαι υπερασπιστής σου, εγώ είμαι ο συγχωρώνημας. Αυτό ήταν το έργο που ήρθε να κάνει ο Θεός. Ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας του νιώθει ενοχές, θλίψεις, απαγοήτευση, νιώθει την οσμή του θανάτου και της αμαρτίας και της κολάσεως και το φόβο της κολάσεως. Αλλά έρχεται ο Χριστός και παίρνει το φόβο, έρχεται ο Χριστός και παίρνει την ενοχή, έρχεται ο Χριστός και παίρνει τη θλίψη, έρχεται ο Χριστός και λέει, μη φοβάσαι, εγώ θα σε υπερασπιστώ. Εσύ έπεσες, αλλά εγώ θα σε σηκώσω. Εσύ αμάρτησες, αλλά το δικό μου αίμα είναι αυτό που μπορεί να καλύψει την αμαρτία σου, να συγχωρέσει την αμαρτία σου για να συνεχίσεις. Γιατί αν συνεχίσεις να σκέφτεσαι τι συνέβηκε στα χρόνια που περάσανε, δεν θα μπορέσεις ποτέ να σταθείς, να χαρείς. Και εγώ ήρθα για να έχετε ζωή, είπε ο Κύριος. Εγώ ήρθα για να έχετε χαρά, λέει ο Κύριος. Και αυτό είναι, αδελφοί, το αποτέλεσμα που θέλει και εμάς όλους τους χριστιανούς να μας κάνει. Ο χριστιανός είναι ένας χαρούμενος, αισιόδοξος άνθρωπος, αδελφοί. Και αυτό δεν το λέμε γιατί είναι η φύση μας έτσι. Ξέρεις, εγώ γεννήθηκα αισιόδοξος, εγώ γεννήθηκα χαρούμενος, εγώ γεννήθηκα δυνατός και... Όχι, έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας. Και εγώ ο οποίος ήμουνα αμαρτωλός, εγώ ο οποίος ήμουνα απαισιόδοξος, εγώ που τα είχα κάνει χάλια στη ζωή μου, έρχεται η χάρη του Θεού. Τι είναι η χάρη του Θεού? Η χάρη του Θεού είναι αυτό το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο για να επιτυχάνει αυτό που από μόνος του δεν μπορεί. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν έχω τη δύναμη να κάνω τίποτα. Δεν έχω τη δύναμη να αλλάξω. Έρχεται ο Κύριος, λέει, παιδί μου, εγώ θα σου δώσω τη χάρη μου. Εάν εσύ ταπεινώνεσαι, θα έρχεται η χάρη μου. Η χάρη μου επάνω σου και θα κατορθώνεις αυτό που από μόνος σου δεν μπορείς να κατορθώσεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό πάντοτε, αδελφοί, δείχνουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Αυτός θριαμβεύει στη ζωή μου. Αυτός μπορεί. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Νιώθεις τόσο δυνατός? Όχι. Και αν έρθω, λέει, ανάμεσά σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα έρθω να σας πω τις ασθένειές μου, τις αδυναμίες μου. Μα πώς τα κατάφερες όλα αυτά που έκανες? Δια της χάριτος του Χριστού, δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ήρθε και με χαρίτωσε, αυτός ήρθε και με παρηγόρησε. Άμα στο τότε που εγώ κυνηγούσα τους χριστιανούς, ερχόταν ο Χριστός με άλλο τρόπο, δεν θα υπήρχα. Γιατί ο Σαούλ ήταν διώχτης της εκκλησίας. Ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος σκληρός, φανατικός για τη θρησκεία του, υπέρ του Ιουδαϊσμού κατεκόπτετο. Αλλά ήρθε, πόσο γλυκός ήρθε ο Κύριος εκείνη την ημέρα στη ζωή του. Την ώρα που αυτός, αν άνοιγε τα μπαγκάζια του Σαούλ πηγαίνοντας για τη Δαμασκό, ξέρετε τι θα βρίσκεις μέσα? Αλυσίδες, άλλα εργαλεία εκεί που έκανε να πονάνε τους χριστιανούς. Γιατί εγώ, λέει, τους ανάγκαζα τους χριστιανούς να βλαστημάνε. Πώς τους ανάγκαζε? Από τον υπερβολικό πόνο, από τον τρόπο που είχε να πονάνε πάρα πολύ οι χριστιανοί, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι άντρες. Και έτσι αυτούς οι οποίοι ήταν έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους για τον Χριστό, εγώ τους ανάγκαζα να βλαστημάνε. Και έτσι όπως ήταν φορτωμένος με τα μπαγκάζια για να πιάσει τους χριστιανούς, να τους φέρει σιδηροδέσμιους πίσω στην Ιερουσαλήμ, είχε μια συνάντηση. Και αυτή η συνάντηση άλλαξε τη ζωή του Σαούλ, του μετέπειτα Αποστόλου Παύλου. Στην αρχή ένα φως υπερβαίνω, λέει, τη λαμπρότητα του ηλίου, άστραψε περί εμού. Τυφλώθηκα. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο φως. Νόμιζα ότι το φως του ήλιου ήταν πάρα πολύ δυνατό. Αλλά αυτό το φως που είδα εκείνη την ημέρα ήταν υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Και έμεινα ως τυφλός. Έπεσα κάτω και ήμουνα τυφλός. Κι άκουσα μια φωνή τόσο γλυκιά να μου λέει: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Γιατί με καταδιώκεις, παιδί μου? Γιατί είσαι σε αυτό το δρόμο του μίσους, της μυσαλλοδοξίας, του φανατισμού? Γιατί, παιδί μου, ζεις με αυτόν τον τρόπο? Εγώ είμαι Θεός της αγάπης. Εγώ είμαι Θεός του ελέους, της συγχωρητικότητας. Ποιος είσαι εσύ? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Δηλαδή αυτοί που πιστεύουν σε σένα και λένε ότι είμαστε χριστιανοί, εσύ είσαι αυτός, ο ίδιος, ο ίδιος. Κι εγώ, Σαούλ, θέλω να σου πω ότι είμαι ζωντανός. Και όχι μόνο είμαι ζωντανός, αλλά σε αγαπάω. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Θα μπορούσε, συνήθως έτσι κάνουμε οι άνθρωποι, ένα τέτοιον εχθρό θέλουμε να τον εξαφανίσουμε. Ένα τέτοιον άνθρωπο θα θέλαμε να μην υπάρχει, για να μην συνεχίζει να κάνει κακό. Όμως ο Χριστός, αδελφοί, τον κάθε αμαρτωλό, τον πιο πολύ αμαρτωλό, θέλει να τον σώσει. Θέλει να τον ελεήσει. Θέλει να τον μετατρέψει από όργανο της αμαρτίας και της κακίας σε ένα όργανο της αγάπης. Έχουμε ξανακούσει και ίσως να σας το έχω πει την ιστορία του διαβόη, του εγκληματία, του Νίκου, του Έλληνα που πήγε στην Αμερική. Με έχει, έτσι πραγματικά, με έχει συγκλονίσει πραγματικά η ομολογία του. Και πολλές φορές το θυμάμαι, πάρα πολλές, το έχω σημειώσει και στη γραφή μου. Το παιδί αυτό που έφυγε από τη Χίο με τον πατέρα του και τη μητέρα του, ένα παιδί που τον κακοποιούσε πολύ άσχημα ο πατέρας του και έγινε πολύ σκληρό παιδί. Αλλά στην Αμερική, όταν μπόρεσε 16 χρονών και μετά, έγινε ένας γκάνγκστερ, πήρε τα όπλα, ζώστηκε με τα όπλα της αμαρτίας και του πόνου και ξεχύθηκε στις πολιτείες της Αμερικής να κακοποιεί, να κλέβει, να κάνει ό,τι κακό μπορούσε. Και κάποια στιγμή, βέβαια, μετά από πολλά πολλά που έκανε, συνελήφθηκε και μπήκε στη φυλακή. Τα έλεγε κανείς, τι να κάνουμε σε έναν τέτοιο κακοποιό άνθρωπο? Πολλές φορές ακόμα και οι χριστιανοί που καμιά φορά έτσι δεν τα κρίνουμε σωστά τα πράγματα, ορκιζόμαστε να σαπίσει στη φυλακή, να μείνει για πάντα στη φυλακή. Ειδικά εγκληματίες που κακοποιούν παιδιά, οργίζεσαι πολλές φορές, λες τόσο κακίες, ένα παιδί το κακοποίησε ακόμα και σεξουαλικά, να πεθάνει, να τον κρεμάσει τα ανάποδα, διαβάζω στο διαδίκτυο. Και θα έλεγε κανείς, βέβαια, δικαιοσύνη αυτή είναι, να μην ζει ένας τέτοιος άνθρωπος που ήταν και κληρικός και κακοποιούσε ένα παιδί, θάνατος. Έλα όμως που το Πνεύμα του Θεού δεν είναι αυτό. Έλα όμως που το θέλημα του Θεού δεν είναι ο άνθρωπος να πεθάνει στην αμαρτία του. Μα έκανε τρομερό έγκλημα, βεβαίως είναι τρομερό το έγκλημα. Να κακοποιήσει ένα παιδί, για παράδειγμα. Αλλά ο Θεός θέλει να σώσει τον κάθε άνθρωπο. Και αυτός ο εγκληματίας, ο Έλληνας, ο Νίκο the Greek που τον λέγανε στην Αμερική, του άξιζαν βασανιστήρια. Χτυπούσε ανήλαια ανθρώπους. Αλλά όταν μπήκε στη φυλακή, τον περίμενε ένας από τη Χιλή, ένας κοντούλης, λέει, ήτανε. Αλλά ήταν σαν άγγελος. Το πρόσωπό του το είδε σαν άγγελο. Και με αυτόν έπρεπε να είναι, σε αυτό το κελί. Και αυτός ο άνθρωπος, βέβαια, δεν είχε μπει γιατί είχε κλέψει. Πολλοί από την Νότια Αμερική πηγαίνουν στην Αμερική για να βρουν εργασία, να βρουν αυτό, και όταν αυτό τους πιάνουν χωρίς χαρτιά, βάλ τον μέσα. Και ο Θεός είχε επιτρέψει ένας τέτοιος άγγελος του Θεού να μπει και να συγκατοικήσει με τον Nick the Greek. Και όταν μπήκε αυτός, ο πολύ αμαρτωλός, ο πολύ σκληρός, μας είπε περιστατικά, θυμάμαι που είπε περιστατικά, που λες, είναι δυνατόν τόσο σκληρός άνθρωπος? Και όμως αυτός ο σκληρός άνθρωπος είδε έναν άνθρωπο να του χαμογελάει και να του λέει: Νίκο, ο Χριστός σε αγαπάει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό το πράγμα, λέει, χτύπησε την καρδιά μου, την πέτρα, την πέτρινη καρδιά, τη χτύπησε αυτός ο λόγος. Νίκο, ο Χριστός σε αγαπάει. Του λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω πόσες αμαρτίες έκανες, αλλά θέλω να σου πω, Νίκο, ο Χριστός σε αγαπάει. Και όσο μου έλεγε ο Χριστός σε αγαπάει και έβλεπα το χαμόγελό του, λέει, μέσα μου ένα σφυρί χτύπαγε την καρδιά μου και έσπαγε. Και μετά από λίγο ένιωσα να πέσω στα γόνατα και άρχισα να κλαίω. Έμαθα ότι ο Χριστός συγχωράει τις αμαρτίες μου. Έμαθα ότι ο Χριστός μπορεί να συγχωρέσει το παρελθόν μου. Και έδωσε την καρδιά του στον Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος που έπρεπε, ειδικά στην Αμερική που είναι αυστηρό το σύστημα, να μείνει ισόβια για πάντα, για πάντα να μείνει μέσα στη φυλακή και να σαπίσει στη φυλακή όπως τα πολλοί θα ευχόντουσαν, αυτός ο άνθρωπος έγινε χριστιανός. Άρχισε και μέσα στη φυλακή να μιλάει για τον Χριστό. Είδαν όλη την αλλαγή του. Καταλάβανε ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε ένας νέος άνθρωπος. Και κάποια στιγμή ο διοικητής των φυλακών έστειλε ένα γράμμα στον πρόεδρο της Αμερικής και είπε ότι έχουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ, ο οποίος άλλαξε. Δεν έχει νόημα τώρα να τον κρατάμε μέσα. Σοφρονίστηκε, κάποιος τον σοφρόνησε. Πάντως όχι φυλακή. Και αυτός που είχε δώσει και σοφρονίζει τον άνθρωπο και δίνει φρόνηση και του δίνει ευλογία και αλλάζει τη ζωή του, είναι μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Και όταν όλοι πιστήκαν ότι ο άνθρωπος αυτός από εγκληματίας είχε γίνει ένας αληθινός χριστιανός, ήρθε ένα γράμμα από τον πρόεδρο της Αμερικής και λέει, του δίνω χάρη. Του έδωσε χάρη. Στην ουσία τη χάρη την είχε βρει από το Θεό, αλλά πήρε και το χαρτί και έτσι βγήκε και το αποφυλακιστήριό του έγραφε, επειδή είναι χριστιανός. Αποφυλακίζεται επειδή είναι χριστιανός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Εγώ, λέει, φώναζε ο Κύριος, όποιος ακούει το λόγο μου και δεν δέχεται αυτόν, εγώ δεν τον κρίνω. Δεν τον κρίνω, γιατί εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Αλλά αυτός που ακούει το λόγο μου και αθετεί αυτόν, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Και μια μέρα, καθώς θα σταθεί μπροστά στον θρόνο του Θεού, τότε θα κριθεί. Τώρα όμως δεν θέλω να τον κρίνω, ούτε να τον κατακρίνω, αλλά να τον σώσω, να τον ελεήσω, να του αλλάξω τη ζωή, να τον κάνω νέο άνθρωπο. Και ξέρετε, πολλοί δεν είναι στο Χριστό γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν στο έλεος του. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Δεν αξίζω εγώ, είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν αξίζω. Είμαι πολύ αμαρτωλή, δεν αξίζω. Γι' αυτό φωνάζει ο Ισαΐες, εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς, σύ τις είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από Ιού ανθρώπου, ως τις θέλει γίνει ως χόρτος. Και μιλάει στο λαό του και πολλές φορές έρχονται φόβοι, υπάρχουν εχθροί. Και ο πρώτος εχθρός είναι ο διάβολος, ο οποίος έρχεται να σου πει, δεν αξίζεις το έλεος του Θεού, δεν αξίζεις εσύ να σε σώσει ο Χριστός. Μα και σαν χριστιανός έπεσα, αμάρτησα, τώρα δεν αξίζεις. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι απογοητευθήκανε, ενώ σωθήκανε, γνωρίσαν τον Χριστό και στην πτώση τους επάνω ήρθε ο εχθρός, δεν αξίζεις, δεν μπορείς εσύ, δεν είναι για σένα ο ουρανός, δεν είναι έτσι οι άνθρωποι του Θεού, εσύ κοίτα πως τα έκανες. Και έχουμε σήμερα τη φωνή του Θεού, εγώ παιδί μου είμαι ο παρηγορών μας, στην πτώση σου, στο σφάλμα σου, στην ασθένειά σου, στον πόνο σου, εγώ θα σε παρηγορήσω, εγώ θα σε ανορθώσω, εγώ θα σε σώσω. Μα Κύριε, τα έχω κάνει θάλασσα, εγώ είμαι μαζί σου παιδί μου, δεν σε αφήσω. Μη φοβάσαι, ποιος είσαι εσύ και φοβάσαι, εγώ είμαι ο Θεός. Πολλές φορές αυτή η φωνή του Θεού μου θυμίζει όταν είχαμε τα παιδιά μικρά και βλέπανε, ξέρω, περνάγαμε από καμιά αυλή και ήταν κανένα σκύλος μέσα, το παιδάκι 3 χρονών, 4 χρονών έτρεμε, ο σκύλος μπαμπά. Και άμα βγει ο σκύλος, μη φοβάσαι παιδί μου, είμαι εγώ εδώ, δεν θα βγει ο σκύλος. Και όσο πιο πολύ φοβόταν το παιδί, τόσο πιο πολύ κρατούσε το χέρι του μπαμπά. Αλλά έτσι σημαίνει πολλές φορές, φοβόμαστε. Έρχονται γεγονότα, φοβόμαστε τι θα γίνει, πού πηγαίνουμε, τι συμβαίνει. Μη φοβάσαι παιδί μου, εγώ είμαι ο παρηγορώνημας. Εγώ είμαι αυτός που θα σε ενισχύσω. Μη φοβάσαι από άνθρωπο θνητό. Από άνθρωπο θνητό να μη φοβάμαι. Όταν ο Δαβίδ στάθηκε μπροστά στο Γολιάθ, να μη φοβάμαι. Όλος ο λαός έτρεμε μπροστά στο Γολιάθ. Ήτανε το ύψος του 3 και 10. Πρέπει να υπερεύαινε το ύψος εδώ της αίθουσας. 3 και 10. Είχε ένα δόρυ 60 κιλά. Η μύτη μόνο μπροστά του δόρατος ήταν 7 κιλά. Να μην τρέμουμε. Ο Δαβίδ που γνώριζε το Θεό άκουγε μέσα του Διαγίου Πνεύματος, εγώ θα σε υπερασπιστώ. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Κανένας δεν τόλμησε να τα βάλει με το Γολιάθ. Γιατί όλοι δεν είχαν σχέση με τον Θεό. Βλέπανε τον άνθρωπο. Και πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα στη ζωή μας και αποκάμουμε, αδελφοί. Δεν μπορώ, αδελφέ. Δεν γίνεται εγώ να πολεμήσω. Είναι δύσκολο. Και μιλάω κυρίως πνευματικά. Είναι δύσκολος, αδελφέ, ο αγώνας μας. Έχω αποκάνει αυτόν τον καιρό. Εγώ, λέει ο Κύριος, θα σε υπερασπιστώ. Μη φοβάσαι. Άνθρωπος θνητός είναι αυτός. Είναι Υιός ο οποίος σε λίγο γίνεται χόρτος. Μα να μην τον δω που είναι 30 φορές πιο δυνατός από τον Δαβίδ πρέπει να ήταν ο Γολιάθ. Είχε στολή και είχε αυτό με αρματοσιά, ένας πολεμιστής από τότε που γεννήθηκε, από παιδί ήταν πολεμιστής ο Γολιάθ. Ο Σαούλ έτρεμε. Πού θα πας παιδί μου, του είπε εσύ, θα πας εσύ ο Δαβίδ, ο μικρός, ο νέος, τουλάχιστον να σου δώσω τη στολή μου. Φόρεσε τα όπλα τα δικά μου, πήγαινε κάπως να προφυλαχτείς. Και πολλές φορές ο άνθρωπος έχει να συστήσει ένα ανθρώπινο τρόπο. Και πολλές φορές η παρηγοριά η ανθρώπινη δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πήρε ο Δαβίδ να φορέσει τη στολή του Δαβίδ, την πολεμική, πού να προχωρήσει. Και δεν μπορούμε, αδελφοί, με ανθρώπινο τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε με ανθρώπινο τρόπο να νικήσουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εγώ θέλω να εμπιστεύομαι εσένα στη ζωή μου. Αυτό έκανε ο Δαβίδ, αδελφοί. Ούτε ένιωθε ότι ήταν πολύ δυνατός, ούτε ένιωθε ότι είναι πολύ σπουδαίος, ούτε ήξερε τις πολεμικές τέχνες τόσο πολύ καλά. Ένα παιδί ήτανε, ένας τσοπανάκος ήτανε, που κράταγε λίγα πρόβατα. Εκείνο που ήξερε ο Δαβίδ ήταν να δοξάζει το Θεό, να ψέλνει στο Θεό και να εμπιστεύεται το Θεό. Και μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να δημιουργήσει ένα τέτοιο πνεύμα μέσα μας. Μη βλέπεις τον εαυτό σου, μη βλέπεις την αδυναμία σου. Δεν είσαι εσύ αυτός που θα νικήσεις. Δεν είσαι εσύ αυτός που τα βάζεις με τον εχθρό. Μα δεν θα πας τώρα εσύ. Θα πάω εγώ, αλλά πριν από μένα θα είναι ο Κύριος. Αυτό μπορούμε να το πιστέψουμε, αδελφοί. Πριν από μας πολεμάει ο Χριστός. Εσύ μαζεύεις τα λάθηρα στην ουσία. Τη μάχη τη δίνει ο Κύριος. Και όταν πήγε ο Δαβίδ να πολεμήσει, γιατί την έβγαλε τη στολή, λέει, βασιλιά μου, σε ευχαριστώ για την παρηγοριά που μου δίνεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να τη σηκώσω αυτή τη στολή. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο μου δείχνεις να πολεμήσω, αλλά εγώ δεν μπορώ με αυτόν τον τρόπο. Και τα έβγαλε όλα από πάνω του. Μια σφεντόνα πήρε. Κρατούσε ένα ραβδί και είχε μια σφεντόνα με 5 ομαλούς λίθους. Αυτό δείχνει την τέλεια εμπιστοσύνη του στον Κύριο. Έτσι θα πας, έτσι θα πάω. Και είναι πολύ σπουδαίο, αδελφοί, η ζωή μας να οδηγείται δια του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές προσπαθούμε με ανθρώπινο τρόπο, με προσπάθειες ανθρώπινες, και κάθε ανθρώπινη προσπάθεια καλή είναι, αλλά συνήθως αποτυχάνει. Εάν όμως, αδελφοί, αλλάξει η ζωή μας και εμπιστευτούμε τον Κύριο, τότε αρχίζουν οι πνευματικές νίκες. Μα αν έβαζα τη στολή του Σαούλ δεν θα ήταν καλό? Όχι. Δεν μπορούσε να γυρίσει τη σφέντα, δεν μπορούσε να κουνηθεί ο Δαβίδ. Και πολλές φορές τα σαρκικά και τα ανθρώπινα και αυτά μας γίνονται εμπόδιο. Και ο Θεός λέει, εμπιστέψου σε μένα. Εγώ θα ενεργήσω, εγώ θα πολεμήσω. Και όταν πήγε μπροστά στον θηριώδη Γολιάθ, γέλαγε αυτός. Ένα παιδάκι μου στείλατε. Τι είσαι εσύ? Έτσι θα σε κάνω και θα σε κόψω και θα σε δώσω στα σκυλιά να σε φάνε. Εσύ έρχεσαι, του λέει, με δόρυ και ασπίδα. Αυτός είναι ο εχθρός, αδελφοί. Πολλές φορές φαίνεται υπερμεγέθης. Και πολλές φορές μεγαλοποιούμε τον διάβολο στη ζωή μας. Ω, είναι πολύ δυνατός. Η αμαρτία είναι πολύ δυνατή. Αν εμπιστεύεσαι τον Κύριο και οδηγείσαι δι' Αγίου Πνεύματος και πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, είναι χάρτινος τείχος. Είναι ένα βουνό από χαρτί. Αυτό το όρος που βλέπεις μπροστά σου, Ζωροβάβε, λίγο ο Κύριος, είναι παιδιάδα. Μα πώς είναι παιδιάδα, αφού είναι ψηλό πολύ. Παιδιάδα είναι, παιδί μου. Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ και ασπίδα, αλλά εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτός ήταν ο Δαβίδ, αδελφοί. Είχε την καρδιά του Θεού. Είχε πιάσει το νόημα. Ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει. Και ενώ ο άλλος κράταγε το δόρυ και τα σπαθιά του και όλα αυτά τα οποία έλεγε, τώρα πάει το παιδί. Θα το κόψει κομματάκια. Πιστεύω ότι την ώρα εκείνη ο Θεός μιλούσε μέσα στο Δαβίδ. Ξεκίνα, Δαβίδ. Εγώ θα είμαι μαζί σου, παιδί μου. Τώρα που έρχεται αυτός εναντίον σου να σε κόψει φέτες, εσύ θα σε υπερασπιστώ εγώ, παιδί μου. Και πήρε, έβαλε μια πέτρα και άρχισε τη σφεντό να τη γύρισε. Και ξέρουμε το αποτέλεσμα. Πήγε και τον χτύπησε στο μοναδικό σχεδόν σημείο που ήταν ακάλυπτος ο Γολιά και τον έριξε κάτω. Και με το ίδιο του το σπαθί τον του κόψε το κεφάλι. Και τότε ήρθε η ευλογία μέσα στον Ισραήλ. Τότε ενδυναμώθηκε ο Ισραήλ. Τώρα μπορούμε να νικήσουμε, να τους κατατροφώσουμε. Ναι, δόξα στον Κύριο, χρειάζεται ο πνευματικός άνθρωπος. Και μακάρι να γίνουμε έτσι πνευματικοί άνθρωποι, αδελφοί. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν στηρίζεται στη δύναμή του. Ούτε φοβάται τον εξωτερικό εχθρό. Ο πνευματικός άνθρωπος στηρίζεται στον Κύριο. Ο πνευματικός άνθρωπος λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μου. Εσύ είσαι ο βοηθός μου. Όταν ο Ιακώβ έφευγε κυνηγημένος από τον Ισάφ, ενώ είχε πάρει την ευλογία του Θεού και ήξερε το μένος του Ισάφ ότι ήθελε να τον σκοτώσει, προσευχήθηκε και είπε, Κύριε, άμα μου δώσεις να φάω ψωμί, άμα, Κύριε, μου δώσεις ένδυμα να ενδυθώ, εσύ θα είσαι ο Θεός μου. Και ο Θεός του Ιακώβ ήταν Θεός και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και σε κάθε δυσκολία που πέρασε ο Ιακώβ, ο Θεός ήταν μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε δύσκολα. Σημαίνει ότι στα δύσκολα θα βλέπεις τον Θεό. Στα δύσκολα θα συναντάς τη χάρη του Θεού. Και θα γυρίζεις πίσω σου και θα βλέπεις τη διαδρομή σου και θα λες, πώς έφτασα ως εδώ. Και θα καταλαβαίνεις ότι ήταν το χέρι του Θεού που σε έσπρωχνε. Και έφυγε μόνος με ένα ραβδί, έφυγε ο Ιακώβ να πάει. Να φύγει, να πάει στο θείο του στο Λάβαν, κυνηγημένο στην ουσία τον Ισάβ. Μόνος του έφυγε. Και σε λίγα χρόνια όταν γύρισε, χιλιάδες πρόβατα, γυναίκες, παιδιά, δούλους. Τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Τον είχε υπερασπιστεί ο Θεός. Και αδικία υπέστη από το Λάβαν και πολλά πέρασε και κακουχίες πέρασε, αλλά μέσα σε όλα ήταν ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Ισαΐας φωνάζει στο λαό του, αλλά εσύ ελισμόνησες τον Κύριο τον ποιητή σου, τον εκτείνοντα τους ουρανούς, τον θεμελιώσαντα τη γη και φοβού πάντοτε καθημέρα την οργή του καταθλίβοντος σε όσοι ανήτω έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Απομακρύθηκες από τον Κύριο. Σε έκανε ο εχθρός να απογοητευτείς. Πού είναι η οργή του καταθλίβοντος? Πού είναι αυτός ο οποίος σε απειλούσε? Πού είναι αυτός ο οποίος έλεγε, θα σε κάμω, θα σε δείξω? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μην ακούς τι λέει ο διάβολος. Άκου τι σου λέει ο Χριστός. Άκου τι σου λέει ο Χριστός. Ήμουνα παιδί όταν, θυμάμαι, ο πατέρας μου μου είπε, όχι, μου είπε, μας είπε στην οικογένεια, η αδερφή σας η Ελένη πεθαίνει στο νοσοκομείο από την καλπάζουσα πορφύρα, μια ασθένεια του αίματος που σε καλπάζουσα μορφή την οδηγούσε στο θάνατο. Και για πρώτη φορά άκουσα την εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου που ήταν πατέρας προς τον Θεό. Αυτό είπαν οι γιατροί, αλλά δεν το είπε ο Θεός. Τι ωραίο να μάθουμε να εμπιστευόμαστε και να λέμε, Κύριε, εσύ τι λες? Εσύ η δικιά σου η γνώμη ποια είναι? Εσύ τι θα κάνεις, Κύριε? Και αυτό το οποίο είχε συμβεί μέσα στην οικογένειά μας τότε που ασθένησε η Ελένη, και και όλα δείχναν ότι πάει στο θάνατο, γιατί ήταν ήδη σε κόμμα το παιδί και τελείωνε η ζωή της, άρχισε όλη η εκκλησία να προσέρχεται. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να δεχτεί ότι θα χαθεί το παιδί αυτό. Και άρχισαμε να προσευχόμαστε όλοι και επιστρέψαμε όλοι στον Κύριο που είχαμε απομακρυνθεί, είχαμε ξεχάσει τον Θεό. Ενώ από μικρά παιδιά πηγαίναμε, από μωρά μας πηγαίνανε οι γονείς μας στην εκκλησία, μεγαλώνοντας ξεχάσαμε τον Θεό. Και αυτό είναι το πρόβλημα, αδελφοί. Πολλές φορές ξεχνάμε τον Θεό. Αυτόν τον Θεό που μας ευλόγησε, που τον γνωρίσαμε, που μας ελέησε, αλλά σήμερα είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τον Κύριο, να ξαναγυρίσουμε πίσω, να ξαναθυμηθούμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Ήταν η πρώτη συνειδητή προσευχή που έκανα στη ζωή μου. Όλες οι άλλες ήταν τυπικές, ήταν επειδή οι γονείς μας βάζαν στα γόνατα. Αλλά εκείνη την ημέρα που έμαθα ότι η Ελένη πεθαίνει, είπα: Θεέ μου, ίσως φταίω κι εγώ που όλη μέρα σε βλαστημάω στο γήπεδο. Και ενώ εμείς ακούσαμε για σένα, Κύριε, εμείς μάθαμε από τους γονείς μας ότι εσύ ένας Θεός αγάπης, σε ξεχάσαμε, Κύριε, σε εγκαταλείψαμε, Κύριε. Σε παρακαλούμε τώρα, εάν μπορείς, σώσε την Ελένη που πεθαίνει στο νοσοκομείο. Και εκεί, αδελφοί, ήρθε ο υπερασπιστής. Είναι αυτός που ελεεί, είναι αυτός που σώζει, είναι αυτός που θεραπεύει, είναι αυτός που αλλάζει τη ζωή μας, είναι αυτός ο οποίος μας κάνει να λέμε: Κύριε, εγώ δεν το άξιζα. Πολλές φορές το έχω πει στη ζωή μου: Κύριε, τίποτα δεν άξιζα. Αν άξιζα ήταν τιμωρία. Αν άξιζα ήταν να με έχεις και να με κοπανάς όλη μέρα. Αν άξιζα ήταν να με στείλεις στην κόλαση. Αυτός ήμουνα. Αλλά δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μέσα στη ζωή μας ενήργησες αγαθά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και περάσαν τα χρόνια και περάσανε τα λόγια του προφήτη του Θεού και ήρθε ο Θεός ανάμεσά μας. Ήρθε ο Θεός στη μορφή του Ιησού Χριστού και μέσα στον Ισραήλ βρίσκει ένα λαό αποστατημένο, ένα λαό μακριά από το Θεό. Και αυτό είναι το πρόβλημα, αδελφοί, και η στεναχώρια του Θεού, ο λαός του να έχει ξεχάσει το Θεό. Και πολλές φορές δυστυχώς ο άνθρωπος κρατάει τους τύπους. Μέσα στο λαό Ισραήλ κρατάγανε τους τύπους, ονομαζόντουσαν άνθρωποι του Θεού. Εμείς είμαστε του Θεού. Ναι, αλλά δεν μοιάζανε σε τίποτα με τους προγόνους τους. Δεν μοιάζανε σε τίποτα με τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώ. Δεν μοιάζανε σε τίποτα στο Δαβίρ. Δεν μοιάζανε σε τίποτα στο Μωυσή, σε όλους τους προφήτες. Γιατί είχαν ξεχάσει τον Θεό. Είχαν απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού. Είχαν γίνει άνθρωποι σκληροί. Και ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται από τον Θεό, αντί να μαλακώνει η καρδιά του, σκληραίνει πιο πολύ. Και αν απομακρυνθείς πολύ πολύ πολύ, η καρδιά γίνεται ακόμα πιο σκληρή. Και το δέντρο το όμορφο που είχε καρπούς κάποτε μετατρέπεται σε ένα άγριο, σε ένα... Βγαίνουν τα άγρια ξανά, βγαίνουν οι επιθυμίες της σαρκός, βγαίνουν όλα αυτά τα οποία πνίγουν την ωραία ελιά η οποία πέριδε καρπό και γίνεται μια άγρια ελιά. Και λέει ο Θεός: Γιατί, παιδί μου, με ξέχασες? Γιατί, παιδί μου, άφησες όλα αυτά να επανέλθουν στη ζωή σου? Μα, Κύριε, είμαι χριστιανός. Ναι, αλλά κοίτα τι συμβαίνει στη ζωή σου. Και ο Κύριος είχε έρθει, αδελφοί, μέσα μιας νέας διαθήκης να σώσει το λαό του, να υπερασπιστεί το λαό του, να υπερασπιστεί τον αμαρτωλό άνθρωπο. Εκείνη την ημέρα που διαβάσαμε αυτό το περιστατικό, ο Κύριος βρισκόταν ανάμεσα στο λαό του. Οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι τον μισούνε. Αυτό ήταν το περιβάλλον στο οποίο ζούσε ο Κύριος. Έψαχναν ευκαιρία να τον κατηγορήσουνε. Έψαναν ευκαιρία να τον δυσφημίσουν σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Χριστός σήμερα, αδελφοί, αυτό ακριβώς μπορώ να πω ότι αισθάνεται και στη γενιά μας. Δυσφημίζουν τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι διακηρύττουν ότι δεν υπάρχει. Πολλοί άνθρωποι διακηρύττουν ότι είναι ένα ψέμα όλα. Πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στο έλεος του Θεού. Πολλοί άνθρωποι απλά ονομάζονται τυπικά χριστιανοί, γιατί ντρέπονται να ονομαστούν άθεοι. Στην ουσία είναι άθεοι. Στην ουσία είναι άθεοι, αλλά δεν μπορούν να το πούν αυτό. Ντρέπονται. Τι θα πει ο άλλος? Είμαι άθεος? Ας λέγομαι χριστιανός. Μα όταν βλαστημάς το Θεό, όταν είσαι μακριά από το Θεό, όταν κάνεις πράγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν πιστεύεις καν στην ύπαρξη του Θεού, πώς μπορείς να πεις ότι είμαι χριστιανός? Και όμως οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και όλοι αυτοί και ο λαός λέγανε είμαστε άνθρωποι του Θεού, και στον ίδιο τον Κύριο το είπανε είμαστε παιδιά του Αβραάμ εμείς. Πώς είσαστε παιδιά του Αβραάμ, τους έλεγε. Πώς είσαστε, ο Αβραάμ δεν έκανε τέτοια έργα. Όλοι οι προφήτες επιθυμούσαν να δουν μία των ημερών μου. Εσείς δεν είσαστε παιδιά του Αβραάμ. Ποιον είμαστε? Του Σατανά είσαστε. Του διαβόλου είσαστε. Γιατί τα έργα αυτού κάνετε. Χρειάζεστε μετάνοια. Χρειάζεστε επιστροφή. Χρειάζεται να ζητήσετε και πάλι το Θεό στη ζωή σας. Εκείνη την ημέρα, σε αυτό το φοβερό περιβάλλον που ζούσε ο Κύριος και αναζητούσε τον αμαρτωλό, αναζητούσε τον άνθρωπο τον πεσμένο, αναζητούσε τον άνθρωπο τον θλιμμένο, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι βρήκαν την ευκαιρία για να πειράξουν τον Κύριο, για να τον πιάσουν από ένα λόγο. Βρήκανε την ευκαιρία να του φέρουν μια γυναίκα που ήταν πολύ αμαρτωλή, μια γυναίκα που μίχευσε και την είχαν πιάσει επαυτοφόρο και όλες μιχευωμένη, λέει ο λόγος του Θεού, και τη φέρανε μπροστά στον Κύριο για να δούνε τι θα κάνει, για να δούνε τι θα πει, για να δούνε αν μπορεί τώρα να παραβεί τον νόμο. Εάν την αθώωνε ο Κύριος και έλεγε αθώα, μην το κάνετε, μην τη θανατώσετε, θα παρέβαινε τον νόμο, άρα δεν ήτανε του Θεού, γιατί αυτός που παραβαίνει το θέλημα του Θεού δεν μπορεί να είναι άνθρωπος του Θεού. Και αυτό θέλανε να δείξουν στο λαό, ότι αυτός δεν είναι από το Θεό. Αλλά αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, ήταν ο ίδιος ο Θεός, τον οποίο προσπαθούσανε να πειράξουνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι της θρησκείας, όλοι αυτοί οι τυπικοί χριστιανοί, οι οποίοι δεν είχαν χάρη, έλεος και αγάπη μέσα στην καρδιά τους. Πιάσανε τη γυναίκα αυτή στην αμαρτία της και τη φέρανε μπροστά στο Χριστό και του είπανε, Κύριε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επαυτοφόρο μιχευωμένη στον νόμο του Μωυσή. Ο Μωυσής μας πρόσταξε όλες αυτές οι γυναίκες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να λιθοβολώνται. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις τη γνώμη σου, εσύ τι λες? Και έλεγαν, λέει, δε τούτο δοκιμάζω της αυτόν δια να έχω συνακατηγορώσει αυτόν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο νόμος τον οποίον δόθηκε από το Θεό είναι αυτές οι γυναίκες να μην υπάρχουν. Εκείνο που δεν συναισθανόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί ήταν τη δικιά τους την αμαρτία. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να καταδικάσει τον πλησίον του, απλά δεν συναισθάνεται τη δικιά του την αμαρτία. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι νιώθαν πολύ ευλογημένοι, πολύ καθαροί, πολύ άγιοι, και γι' αυτό βρίσκαν την ευκαιρία να καταδικάσουν. Στην ουσία η ζωή τους τους είχε καταδικάσει. Στην ουσία τα έργα τους, εάν είχαν λίγο αυτογνωσία, λίγο ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά τους, θα λέγανε ότι εμείς είμαστε πιο αμαρτωλοί από αυτή τη γυναίκα. Εμείς κρατάμε τον νόμο. Εμείς λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και είμαστε πιο αμαρτωλοί. Γιατί, αδελφοί, δεν έχει σημασία το τι λέμε, σημασία έχει το τι κάνουμε. Ο Θεός δεν βλέπει το τι λέμε, αλλά το τι κάνουμε. Τα έργα αποδεικνύουν εάν πραγματικά αγαπάμε τον Θεό, εάν πιστεύουμε στον Θεό. Όμως είχαν βρει την ευκαιρία να πειράξουν τον Κύριο. Είχαν βρει την ευκαιρία να πειράξουν αυτόν ο οποίος ήταν γεμάτος αγάπη. Τον βλέπανε τον Κύριο που πήγαινε με τελώνες, με πόρνες, καθόταν εκεί στα τραπέζια και άφηνε τις αμαρτωλές γυναίκες, τους αμαρτωλούς ανθρώπους να έρχονται δίπλα τους. Πήγε στο σπίτι του Ζαχαίου, αυτού που τόσο πολύ τον μισούσανε, γιατί ήταν πολύ αμαρτωλός, ήταν πολύ κακός άνθρωπος ο Ζαχαίος. Μας έχει βγάλει το λάδι, Κύριε, αυτός. Πληρώνουμε και ξαναπληρώνουμε φόρους και μας κλέβει. Αυτός είναι πλούσιος και εμείς είμαστε φτωχοί. Και πας στο σπίτι αυτού. Μπορείς εσύ, Κύριε, να κάνεις αυτή την αδικία και να πας στο σπίτι ενός αρχιτύρανου? Ναι, θα πάω στο σπίτι του Ζαχαίου, γιατί ο Ζαχαίος μετανόησε. Ο Ζαχαίος ζητάει το ελαιός μου. Ο Ζαχαίος ζητάει να με γνωρίσει ποιος είμαι. Τον κατέβασε από τη σικομοριά και του είπε: Ζαχαίο, θέλω να πάμε σπίτι σου, θέλω να φάμε μαζί σήμερα. Ο Ζαχαίος αναζητούσε τον Χριστό. Και μακάριος ο άνθρωπος, αδελφοί, που αναζητάει τον Χριστό στη ζωή του. Και όταν λέω αναζητάω τον Χριστό στη ζωή μου, ζητάω να γίνει αλλαγή στη ζωή μου. Πολλοί άνθρωποι θέλουν τον Θεό στη ζωή τους χωρίς να γίνει καμιά αλλαγή. Αλλά ο Θεός ήρθε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού με σκοπό να αλλάξει τον άνθρωπο, να φέρει αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Όχι να μας κάνει να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία, ένα νέο δόγμα, ένα νέο όνομα, ένα καλύτερο όνομα. Όχι, δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά τον Κύριο. Αυτό που ενδιαφέρει τον Κύριο είναι μια νέα ζωή. Ώστις είναι εν Χριστώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι νέο κτίσμα. Τα παλιά παρήρθαν. Η παλιά ζωή πέρασε. Οι αμαρτίες οι οποίες γίναν στο παρελθόν σβήστηκαν. Τώρα θέλω να σε κάνω ένα καινούριο άνθρωπο. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είναι γεμάτοι με πέτρες με σκοπό να θανατώσουν τη γυναίκα αυτή, με σκοπό να εξαλείψουν, όπως λέγανε, την αμαρτία μέσα από το λαό Ισραήλ, αυτή την αμαρτία που φόλιαζε στην καρδιά τους, η κακία αυτή την οποία είχαν, η πλεονεξία την οποία είχαν, η υποκρισία την οποία είχαν, ήταν πολύ μεγαλύτερη αμαρτία από αυτή την αμαρτία που έπρατε τη γυναίκα στο σώμα. Και ξέρετε, οι αμαρτίες που υπάρχουν μέσα στην ψυχή είναι πολλές φορές μεγαλύτερες από αυτές που κυριαρχούν στο σώμα. Γιατί ο άνθρωπος είναι σάρκα, ο άνθρωπος είναι πυλός, και πολλές φορές βεβαίως είναι αμαρτία και πηγαίνει ο άνθρωπος να βρει τον πυλό, αλλά η κακία η οποία μπορεί να φωλιάζει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, η αχαριστία, η αγνωμοσύνη, η κατάκριση μπροστά στον Θεό, αδελφοί, είναι πολύ πιο φοβερά αμαρτήματα και μπορεί να κρύβονται μέσα μας. Εγώ δεν κάνω την αμαρτία. Όταν κρίνεις τον αδερφό σου και τον καταδικάζεις, είσαι ένοχος μπροστά στον Θεό. Εάν μέσα στην καρδιά μου έχω κρίση και κακία εναντίον ενός αδερφού, ενός ανθρώπου, τότε είσαι πολύ αμαρτωλός. Τότε είσαι πολύ πιο αμαρτωλός από αυτή τη γυναίκα που έκανε την αμαρτία στο σώμα. Και ο Κύριος μας ζητάει όλους να μετανοήσουμε, όλους να επιστρέψουμε. Μα τώρα δεν θα την καταδικάσεις. Σκέφτομαι τους Φαρισαίους, τι θα κάνει. Να το ο νόμος, του τον δείξαμε. Του είπαμε ακριβώς το εδάφιο. Του είπαμε ακριβώς τι είπε ο Μωυσής. Ο Κύριος έμεινε εκεί κάτω και έγραφε. Έγραφε. Δεν μας είναι λόγος του τι έγραφε. Ίσως να δίνει λίγο χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, τους σκληρούς, να σκεφτούν τη ζωή τους, να σκεφτούν τι είχαν κάνει. Αλλά αυτοί, λέει, επέμεναν ερωτώντας αυτόν. Πες μας, εσύ τώρα εδώ μας λες καινούρια πράγματα, εσύ λες ότι ήρθες από τον Θεό, εσύ λες ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει αμαρτία. Θα προσέξουμε, αδελφοί, γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε την αμαρτία χάνουμε την αγάπη μας. Και αυτό δεν είναι κάτι καλό. Βεβαίως ο Θεός δεν θέλει την αμαρτία. Βεβαίως ο Θεός δεν θέλει την παράβαση. Βεβαίως ο Θεός θέλει να υπάρχει καθαρότητα. Αλλά μην είσαι τόσο σκληρός. Γιατί και εσύ έκανες το ίδιο. Γιατί και εσύ έχεις πράξει παρόμοιες αμαρτίες. Και όταν έπραξες την αμαρτία σου, ήθελες να βρεις το έλεος του Θεού. Να μην είμαστε σκληροί, αδελφοί, στην πτώση του αδελφού. Επαναλαμβάνω, δεν θέλει ο Θεός την αμαρτία, βεβαίως. Αλλά όταν πρόκειται για τον αμαρτωλό, θέλει να τον σώσει. Θέλει να τον υπερασπιστεί. Θέλει να τον ελεήσει. Θέλει να τον γιατρέψει. Και πολλές φορές είμαστε αντίθετοι από το θέλημα του Θεού. Μη θέλεις να καταστρέψεις τον αμαρτωλό. Ποτέ ο Θεός δεν θέλησε να καταστρέψει τον αμαρτωλό. Και όταν έγιναν καταστροφές μέσα στο λόγο του Θεού, ο Θεός έδωσε χρόνο μήπως και μετανοήσουν οι άνθρωποι. Όταν ο Θεός αποφάσισε τα Σόδωμα και τα Γόμορα να τα καταστρέψει, είπαν οι άγγελοι στο Λότ: πήγαινε Λότ, μήπως κάποιος σε ακούσει, μήπως έχεις κάποιον γνωστό, κάποιον συγγενή, πες του να βγει. Μα Κύριε,
αυτόν τον Σοδομίτη, τον Γομορίτη, τον Αμαρτωλό, την Αμαρτωλή, την Πόρνη, την Μιχευωμένη, εάν μετανοήσει θα τη σώσει από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ναι, λέει ο Θεός. Αυτό είναι το θέλημά μου. Να μην ευχόμαστε, αδελφοί, σαν τον Ιωνά, να καταστραφούν οι πόλεις, να πεθάνει ο αμαρτωλός. Ο Ιωνάς δυσκολεύτηκε πολύ να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Δυσκολεύτηκε πολύ να συγχωρήσει και να αγαπήσει τους Νινεβίτες. Ήταν οι εχθροί του. Ήταν αυτούς που αντιπαθούσε. Ήταν αυτούς που δεν θα ήθελε καν να υπάρχουν. Και ο Θεός του είπε να πας να τους μιλήσεις για μετάνοια. Να πας να τους μιλήσεις για επιστροφή. Η αμαρτία τους είναι μεγάλη. Και μπροστά στον Θεό, όταν υπάρχει τέτοια αμαρτία, ο Θεός δεν το θέλει. Τι θέλει ο Θεός? Να εξαφανίσει τους ανθρώπους? Όχι. Την αμαρτία να σταματήσει. Και πώς θα σταματήσει η αμαρτία? Πήγαινε να τους κηρύξεις μετάνοια. Και όταν συναντάμε έναν αμαρτωλό, αδελφοί, όσο και αν έχει πέσει, μην του μιλάς για την κόλαση. Μίλησε για το έλεος του Θεού. Αδελφέ μου, έπεσες, αμάρτησες, έσφαλες, είναι αμαρτία. Τι να κάνω τώρα? Μετανόησε, επέστρεψε, γύρνα πίσω, μη μένεις στην αμαρτία σου. Πήγαινε και στο εξής, μία μάρτα, έλεγε ο Κύριος. Ξαναγίνεις στην αμαρτία, θα σε καταστρέψει η αμαρτία. Η αμαρτία είναι το μικρόβιο που μπαίνει στον άνθρωπο και τον οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πού? Στο θάνατο. Πολλές φορές χάνουμε, αδελφοί, την επαφή μας με το θέλημα του Θεού, με το πνεύμα του Θεού. Και σαν τον Ιωάννη με τον Ιάκωβο επιζητούμε φωτιές να πέσουν, να κάψουν ανθρώπους. Ο Θεός λέει δεν το θέλω αυτό, παιδί μου. Ιάκωβε και Ιωάννη, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Δεν ξέρετε ότι εγώ δεν ήρθα να καταστρέψω ανθρώπους. Μα Κύριε, είναι αμαρτωλοί, είναι αγνώμονες. Δεν πειράζει, λέει ο Κύριος. Δεν πειράζει. Μα να υπάρχουν οι Σαμαρίτες που είναι σε ένα λάθος δόγμα. Δεν τους μπορούσαν τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι. Είναι άλλου δόγματος. Αδελφοί, εμείς δεν καλούμαστε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Και άλλου δόγματος να είναι και σε άλλα πράγματα να πιστεύει και τους μουσουλμάνους που δεν πιστεύουν όπως πιστεύουμε εμείς. Δεν μπορούμε να τους εκθρευόμαστε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Άσε τον κάθε άνθρωπο μπροστά στον Θεό. Εσύ πες του για την αλήθεια. Εσύ μίλησέ του με αγάπη. Δόξα στο όνομα του Κύριου, θυμάμαι μια διακονία που είχαμε για περίπου 5 χρόνια, όταν ήμασταν με τα αδέρφια στη Νέα Ιωνία. Είχαμε φτιάξει τον 7ο όροφο εκεί στους Σοφοκλέους. Χιλιάδες Αυγανοί περάσανε. Άνθρωποι σκληροί. Αλλά πόσο πολύ τους άγγιζε η αγάπη του Θεού. Τους ταΐζαμε, τους δίναμε ρούχα, τους περιθάλπταμε, τους δίναμε φάρμακα. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Το να βοηθήσεις να καταλάβει ο άλλος ποιος είναι ο Θεός. Όχι να θέλεις να τον καταδικάσεις. Οι Φαρισαίοι θέλανε να τη λιθοβολήσουν αυτή τη γυναίκα. Αλλά ο Κύριος ήθελε να την ελευθερώσει. Μακάρι μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, ο Θεός να βάλει αυτό το πνεύμα. Να έχουμε μέσα μας πάντοτε ανεκτικότητα και αγάπη για τον αμαρτωλό. Να καταδικάζουμε την αμαρτία και να σώζουμε τον αμαρτωλό. Γι' αυτό ο Κύριος γύρισε στην επιμονή των ανθρώπων αυτών, των σκληρών που κρατούσαν τις πέτρες. Και τους είπε ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Όποιος είναι αναμάρτητος ας ρίξει την πρώτη πέτρα. Ξέρετε ποιος ήταν αναμάρτητος ανάμεσά τους? Μόνο ένας, ο Κύριος. Ο μόνος αναμάρτητος που υπήρχε στην παρέα τους, αυτή τη φοβερή αυτή παρέα που είχε έρθει να χύσει αίμα εκείνη την ημέρα, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο μόνος που μπορεί να καταδικάσει μια ψυχή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε, αν εμείς, αδελφοί, καταδικάσουμε έναν άνθρωπο, έχουμε διαπράξει την πιο μεγάλη αμαρτία. Γιατί? Γιατί αυτόν ο Θεός μπορεί να τον σώσει, να τον ελευθερώσει, να τον ευλογήσει. Και αυτός ο οποίος ήταν ο μοναδικός αναμάρτητος σε αυτή την παρέα, μέσα του έλεγε αθώα, να τη σώσω. Πατέρα μου, ήρθα να τη σώσω αυτή τη γυναίκα. Θέλω να την ευλογήσω αυτή τη γυναίκα. Θέλω να τη μετατρέψω σε μια αγία γυναίκα. Και αυτό είναι, αδελφοί, το θέλημα του Θεού. Να πάρει τον πολύ αμαρτωλό και να τον μετατρέψει σε πολύ άγιο. Να πάρει τον σκληρό Σαούλ τον διώχτη και να τον κάνει Απόστολο. Να πάρει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν κάθε βράδυ βουτυγμένος μέσα στη λάσπη και να τον κάνει έναν άγιο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο του Θεού που να μιλάει με αγάπη. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης, στο ΙΓ κεφάλαιο των Κορινθίων, η αγάπη πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα πιστεύει. Τι πάντα πιστεύει? Στη διόρθωση του αδερφού, του πεσμένου, στην αλλαγή του ανθρώπου ο οποίος σήμερα είναι σε μια λάθος κατάσταση. Πάντα ελπίζει η αγάπη στη διόρθωση του αδερφού. Όλα θα αλλάξουνε, όπως για το παιδί μας. Το πιο κακό παιδί να έχουμε, μέσα μας υπάρχει ελπίδα. Θα αστρώσει, θα αλλάξει. Μεγαλώνοντας θα γίνει καλό παιδί. Μα σήμερα είναι πολύ κακό παιδί. Όχι, όχι, δεν είναι. Θα γίνει καλό παιδί. Αυτό που λέμε για τα παιδιά μας, να το λέμε και για τα αδέρφια μας. Να αθωώνουμε, αδελφοί. Να αθωώνουμε, να κρατάμε μια ψήφο λευκή στα χέρια μας. Αθώωσε τον άνθρωπο. Μη θέλεις την καταδίκη του. Ακόμα και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος την εποχή του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο είχε πάρει τη γυναίκα του αδερφού του, του πατέρα του, συγγνώμη, είχε παντρευτεί, είχε λάβει ως γυναίκα μάλλον τη γυναίκα του πατέρα του, και αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος να πει ότι αυτόν τον άνθρωπο να τον αποκόψετε γιατί είναι στην αμαρτία. Στη συνέχεια όμως στη δεύτερη επιστολή είπε να τον δεχτείτε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μετανόησε. Να μην καταποθεί από την υπερβάλλουσα θλίψη. Τι ωραίος ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Όχι, όταν ο άνθρωπος επιμένει στην αμαρτία, απομακρύνεται και ο Θεός, αδελφοί, κάνει τον άνθρωπο αυτόν, τον φέρνει σε μετάνοια. Όταν η Εκκλησία προσεύχεται και προσευχόντουσαν οι αδελφοί για αυτόν τον άνθρωπο, και όταν έρχεται σε μετάνοια και επιστροφή, η Εκκλησία δέχεται και πάλι τον πιο αμαρτωλό που έκανε τέτοια σοβαρή αμαρτία και ήταν πάλι ανάμεσα στους αδερφούς ως αδερφός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Οι Φαρισαίοι δεν είναι αναμάρτητοι. Έχουν κάνει τόσες πονηριές, κάνανε τόσες κλεψιές αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που είχαν φέρει τη γυναίκα να την καταδικάσουν ίσως και το βράδυ, να κάνανε κλεψιές, κλέβανε το λαό. Η υποκρισία ανάμεσά τους ήταν φοβερή. Και ξέρετε, ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να βλέπει ο Θεός μέσα σε ανθρώπους που ονομάζονται του Θεού είναι η υποκρισία. Να κάνουν πονηρά πράγματα την ώρα που οι άλλοι δεν τους βλέπουν. Και την άλλη στιγμή να παρουσιάζονται ως δίκαιοι, ως δικαστές, με σκοπό να καταδικάσουν τον αδερφό τους, τον πεσμένο. Ένας μετά τον άλλον φεύγει. Οι πέτρες δεν βρίσκουν στόχο. Οι πέτρες πέφτουν από τα χέρια τους. Αυτό κάνει, αδελφοί, η αγάπη του Θεού. Και ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που ήρθε μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων άνοιξε τα χέρια τους και οι πέτρες πέσαν κάτω. Δεν πέσαν στο κεφάλι της γυναίκας. Αυτοί αυτό θα ευχόντουσαν. Να τους πει πάρτε τη, βγάλτε τη έξω από την πόλη και λιθοβολήστε τη. Όμως οι πέτρες πέσαν από τα χέρια τους. Υπερίσχυσε η αγάπη της κρίσεως. Και η αγάπη του Θεού υπερισχύει, αδελφοί, της κρίσεως της δικής μας και της σκληρότητάς μας πολλές φορές. Η γυναίκα αυτή αθώθηκε από τον ίδιο τον Κύριο. Από τον πρεσβυτέρων αρχίσατε έως των εσχάτων έφυγαν, έμεινε ο Ιησούς με τη γυναίκα μόνη και ανακύψωσε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα, πλην της γυναικός είπε προς αυτή γυναίκα, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε κατεδίκασε ουδείς? Δεν με κατεδίκασε ουδείς, Κύριε. Αυτοί που με κατηγορούσαν, αυτούς που φοβόμουν, τι φόβο θα πέρασε αυτή η γυναίκα? Εκείνες τις ώρες τις δύσκολες που νιώθει ότι είναι έτοιμη να καταδικαστεί εις θάνατον διαλιθοβολισμού, τι τρόμο είχε μέσα στην καρδιά της? Αλλά γνώρισε την ημέρα εκείνη τον Ιησού, γνώρισε την αγάπη του, την επειρασπίστηκε ο Κύριος. Και αυτό θέλουμε, αδελφοί, να δείξουμε τον Χριστόν, τον υπερασπιστή στη ζωή των ανθρώπων. Αυτόν που καταδικάζει ο άλλος, αυτός που είναι στο περιθώριο, αυτόν θέλει να τον υπερασπιστεί ο Κύριος, αρκεί να τον γνωρίσουμε. Αρκεί να πάμε τους ανθρώπους στον Χριστό. Αρκεί να αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, ώστε στη ζωή μας οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό το πνεύμα. Γυναίκα κανένας, κανένας Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και εις το εξής, μία αμάρτανε. Δεν σε καταδικάζω, δεν σε κρίνω, δεν σου βάζω μια ποινή. Κάποτε η πεθερούλα μου που έκανε μία έκτρωση, κάποιος εκεί δυστυχώς που δεν ήξερε το θέλημα του Θεού της είπε 40 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Και ευτυχώς πήγαινε η ειρήνη και έφερνε κοινωνία, και έτσι πήγαινε στην εκκλησία, έφερνε κοινωνία, την έδινε στη μητέρα της και είχε μια επαφή με τον Κύριο. Αλλά λέω, οι άνθρωποι είναι εύκολοι. 40 χρόνια. Σηκόντεψες ισόβια να το στείλεις στον άλλο. Δηλαδή άμα είχε κάνει αυτή την αμαρτία, 140 χρόνια θα τις έβαζες. Αν είχε κάνει αυτή την αμαρτία, πόσα χρόνια. Τι ποινή έβαλε ο Κύριος αυτή τη γυναίκα? Τίποτα. Μετανόησες? Επέστρεψες? Στεναχωρήθηκες για αυτό που έκανες? Σήμερα είσαι συγχωρεμένη. Και σε συμβουλεύω, μην ξαναπάς την αμαρτία. Μην ξανακάνεις αυτά που έκανες. Και από εδώ και πέρα θα είσαι το παιδί μου. Από εδώ και πέρα εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε ευλογώ. Θα είναι η ζωή σου. Δεν θα χρειάζεσαι να τρέξεις μέσα στην αμαρτία. Γιατί το έκανε αυτή η γυναίκα? Επιθυμούσε ευχαρίστηση, χαρά. Επιθυμούσε να νιώσει καλά. Και γι' αυτό το έκανε αυτή την αμαρτία. Αλλά λέει ο Κύριος, εγώ από εδώ και πέρα θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα μπω μέσα σου. Θα σε ευλογήσω και θα έχεις χαρά που δεν θα χρειάζεσαι να τρέξεις στο βούρκο για να χαίρεσαι. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, και πάντοτε έτσι με αυτό το πνεύμα να περπατάμε μέσα στη ζωή μας. Αμήν.